Amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit të zgjedhor të vitit 2020. Në ato që njihen si trazirat e 6 janarit të vitit të kaluar, protestuesit patën hyrë me forcë në ndërtesën e Kongresit në përpjekje për të parandaluar certifikimin e fitores kundër kandidatit të Trumpit, demokratit Joe Biden në zgjedhjet presidenciale. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar përfshirjen e supozuar të ish-presidentit Amerikan Donald Trump në përmbysjen e rezultatit zgjedhor më 2020, ka raportuar e përditshme amerikane Washington Post. Prokurorët federali është raportuar të kenë pyetur dëshmitarët drejt për drejt për veprimet e Trumpit. Deri më tani ata kanë vendosur të mos nisen hetime penale kundrejt vetë Trumpit për rolin e tij të supozuar. Më 6 janar të vitit 2021, disa protestues kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit Amerikan në përpjekje për të përmbysur humbjen e Trumpit në zgjedhje. Trumpi ka lavdruar publikisht ata që kanë sulmuar ndërtesën, mirë po mohon çdo keqbërje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë vetë ka nisur hetimet penale për atë që ka ndodhur më 6 janar. Raportimet se dëshmitarët janë duke u pyetur për rolin e Trumpit nuk do të thotë se prokurorët do të vendosin nëse do të bëjnë akuza penale. Këto hetime janë të ndara prej procesit që po zhvillohet në Kongres tash sa javë për të njëjtën temë. Vetë Trump i ka konsideruar seancat në Kongres si gjueti shtrigash. Sipas Washington Post, prokurorët federal kanë pyetur dëshmitarët para një jurie të madhe për bisedat që kanë pasur me Trumpin dhe rrethin e tij të ngushtë disa muaj para se të ndodhnin trazirat e 6 janarit. Dëshmitarët është raportuar të jenë pyetur për instruksionet e dhëna nga Trumpi në lidhje me ndonjë tentim për të parandaluar certifikimin e fitores së kundërkandidatit të tij demokrat Joe Biden në zgjedhjet presidenciale. Disa prej zyrtarëve të marrë në pyetje kanë qenë anëtarë të stafit të ish-presidentit amerikan Mike Pence, kanë raportuar disa media amerikane. Deri më tani, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka refuzuar të tregojë nëse do të akuzojë Trumpin për ndonjë rol të supozuar në përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve. Kur zyrtari i lartë i këtij departamenti, prokurori Merrick Garland, është pyetur nëse ai është i shqetësuar për paditjet e ish-presidentit, ai thjesht ka thënë se synon të mbajë përgjegjës secilin. Sipas tij, hetimi i Departamentit Amerikan të Drejtësisë për atë që kanë ndodhur më 6 janar është më i gjerë në historinë e institucionit. Përveç prokurorëve federal, një komitet i Kongresit është duke kryer po ashtu hetime për ngjarjet e 6 janarit të vitit 2021. Komiteti i Kongresit, i përbër nga 5 demokratë dhe 2 republikanë, ka dërguar ftesa 10 dëshmitarëve javën e kaluar me qëllim të krijimit të një rasti se Trump ka bërë përpjekje jo ligjore për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve, veprimet që kanë kulmuar me trazira. Paneli senatorëve ka sugjeruar se mund të ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme për të bërë akuza penale kundër Trumpit, ndonse vetë ai nuk ka autoritet për diçka të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Separatistët e mbështetur nga Moska kanë pretenduar se kanë marrë kontrollin e termocentralit të dytë më të madh me thëngjill në Ukrainë, i cili gjendet në rajonin lindor Donetsk. Ky njoftim u bë pasi Rusia ka shënjestruar rajonet Odessa dhe Mykolaiv me sulme ajrore më 26 korrik, duke goditur ndërtesa private dhe infrastrukturë tjetër. Ndonëse në disa fotografi të medjave separatiste ruse është thënë se shihen mercenarët e grupit privat ushtarak Wagner para termocentralit, ky pretendim rus nuk është vërtetuar në mënyrë të pavarur. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës nuk e ka përmendur termocentralin në raportin e saj ditor, mirë po ka thënë se ka pasur luftime të ashpra në një fshat afër tij. Ushtria ukrainase në anën tjetër ka thënë se ka rrëzuar një dron rus dhe është duke tentuar të sulmojë një stacion radari në rajonin Mykolaiv. Si pasojë bombardimeve ruse në 24 orët e fundit, janë vrarë të paktën 3 civil dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë zyra e presidentit Ukrainas më 26 korrik. Çmimet e gazit janë rritur për 9% pasi Rusia ka zvogluar sasinë e gazit që çon në Gjermani dhe vende tjera të Evropës qendrore. Kritikët akuzojnë qeverinë ruse se po përdor gazin si armë politike prej kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë më 24 shkurt. Rusia i ka zvogluar furnizimet në gazsjellësin në rrjedha veriore 1 që bart gazin në Gjermani. Ky gazsjellës tani është duke operuar me 1/5 e kapacitetit që ka. Gjermania importon 55% të gazit të saj nga Rusia dhe pjesën më të madhe e siguron përmes rrjedhës veriore 1. Kompania ruse e energjisë Gazprom ka tentuar të arsyetojë vendimin e fundit, duke thënë se zvoglimi i sasisë është i nevojshëm për të kryer disa punime në turbinë. Megjithatë, qeveria gjermane ka thënë se nuk ka arsye teknike për të zvogluar sasitë. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe lideri kinez Xi Jinping pritet të zhvillojnë një bisedë telefonike të enjtën, ka thënë një burim i afërt me këto zhvillime. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare John Kirby u ka thënë gazetarëve ditë më parë se menaxhimi i konkurrencës ekonomike mes dy shteteve do të jetë në fokus të bisedës. Kjo do të jetë biseda e pestë telefonike mes dy liderëve dhe vjen në kohën kur Kina ka rritur paralajmërimet për administratën Biden rreth një vizite të mundshme të udhëheqësës së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Taiwan, këtë ishull që vetë qeverisja e Pekinit e konsideron si territorin e saj. Gjithçka nga tensionet për Taiwanin, për luftën në Ukrainë, si dhe për mënyrën si menaxhojmë konkurrencën mes dy shteteve, natyrisht në fushën e ekonomisë, ka thënë Kirby kur ka folur për temat që do të diskutohen. Shtypja e të drejtave të njeriut nga ana e talibaneve është duke shkatruar jetët e grave dhe vajzave afgane, thuhet në raportin e ri të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International. Prej rikthimit në pushtet gati një vit më parë, grupi radikal ka shkelur vazhdimisht të drejtat e grave dhe vajzave për edukim, punë dhe liri të lëvizjes, ka thënë organizata. Talibanët janë rikthyer në pushtet në gusht të vitit të kaluar, teksa forcat ndërkombëtare kanë përfunduar misionin në Afganistan. Pavarësisht se kanë tentuar të shpërfaqin veten si më të moderuar në krahasimin me herën e parë, kur kanë qenë në pushtet më 1996 deri 2011, talibanët kanë krijuar një qeveri vetëm me burra dhe ua kanë ndaluar grave shkollimin pas klasës së 7 dhe i kanë detyruar të mbulojnë kokën dhe fytyrën. Zusa Hegedus, pjesëtare e rrethit të ngushtë të kryeministrit hungarez Viktor Orban, ka dhënë dorëheqje pasi ai është pozicionuar kundër popujve me racë të përzier. Hegedus, e cila e ka njohur nacionalistin Orban për 20 vjet, e ka përshkruar fjalimin si tekst të pastër nazist, sipas mediave hungareze. Komiteti ndërkombëtar i Auschwitzit për të mbijetuarit e Holokaustit e ka konsideruar fjalimin si të rrezikshëm. Zëdhënës i Orbanit ka thënë se mediat i kanë keq interpretuar komentet. Orban ka mbajtur një fjalim të shtunën në një rajon të Rumanis që ka komunitet të madh hungarez. Ai ka thënë se popujt evropian duhet të jenë të lirë që të bashkohen me njëri tjetrin, mirë po përzierja me jo evropianët krijon një botë me raca të përziera. Orban ka folur edhe për luftën në Ukrainë, duke thënë se mbështetja e perëndimit për këtë shtet ka dështuar, sankcionet kundër Rusisë nuk janë duke funksionuar dhe se një marrëveshje për paqe duhet të jetë prioritet. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.